Omul gătărește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum menționam data trecută, vreau să continuăm discuția, iar alături de mine de această dată, tot prin Skype, am invitat-o pe Carmen Costea Bărluțiu, lector universitar, doctor Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Așa cum am menționat și data trecută, vreau să specific și astăzi. Carmen este la Departamentul de Psihopedagogie Specială și este psihoterapeut sistemic, individual, de cuplu și de familie. Îți mulțumesc încă o dată, Carmen, că ai acceptat să fii alături de noi la lecția de viață, pentru că vreau să discutăm despre și să continuăm discuția despre importanța stării de bine în adaptarea la viața universitară.
Mulțumesc frumos pentru invitația pe care ai lansat-o data trecută și accept cu drag să continuăm discuția, pentru că spuneai că sunt optimistă și poate că merită să abordăm și tema aceasta a riscurilor, dar nu numai a riscurilor, ci și tema posibilităților în ceea ce privește abordarea riscurilor la tinerii adulți,
exact, studenții noștri. Înainte de a începe să trecem așa în subiectul pe care noi l-am propus și pentru minutele următoare, trebuie neapărat să specific și vreau să mulțumesc pe această cale domnului profesor Adrian Roșan pentru faptul că ne-a spus despre tine și pentru că ne-a menționat aspectul acesta spunând cât de valoroasă ești și cât de mult ne-ai putea ajuta în tot ceea ce facem la lecția de viață, pentru că de fiecare dată căutăm oameni cu deschiși către tot ceea ce înseamnă partea aceasta a tinereții, oameni care să-i înțeleagă pe tineri și totodată să-i ajute în demersurile pe care ei le au de făcut. Cu adevărat, este un departament extraordinar ce aveți voi acolo la Babeș-Bolyai și vă felicit pentru felul în care lucrați voi între ca echipă și cu studenții și mulțumesc de asemenea pentru oportunitatea de a vă cunoaște pe voi și de a te cunoaște și de a te avea astăzi alături de noi la lecția de viață. Vreau să continuăm, așa cum spuneam, despre importanța pe care...
Dar atât voiam să zic că, în general, și asta mi-asum că este și feedback-ul studenților noștri, că centrarea pe student este o prioritate pentru noi în cadrul departamentului și lucrul acesta îl apreciez mult și mă și ține foarte motivată să lucrez și să colaborez cu colegii. Faptul că tot timpul suntem preocupați, spun eu, și studenții văd lucrul acesta, de interesele lor, de starea lor de bine și de nevoile lor.
Este minunat și mi-aș dori ca în toate universitățile să existe astfel de echipe, astfel de oameni pregătiți ca să vină în întâmpinarea nevoilor generației care, să spunem așa, este într-o continuă schimbare de la o zi la alta. Vă felicit pentru acest lucru. Aș vrea să pornim așa în periplul discuției noastre de la un aspect și anume... resursa aceasta importantă pe care fiecare dintre noi o avem la dispoziție, cu atât mai mult atunci când vorbim de tineri și atunci când spunem despre cum își gestionează timpul. Pentru că trebuie să recunoaștem că la momentul acesta am putea spune, așa cum menționai și tu în emisiunea de data trecută, că tinerii au nevoie și simt nevoia să fie acceptați în grupul lor, că își doresc să aibă relații bune cu cei de vârsta lor, cumva să se înțeleagă. Iar pentru lucruri de genul acesta sunt... foarte multe ore consumate. Trebuie să spunem că vedem de fiecare dată cum tinerii merg către direcții de a-și petrece timpul cu ceilalți care poate uneori nu ar fi tocmai benefice pentru ei, pentru sănătatea lor. Ca să nu mai spunem că își petrec nopțile în diverse petreceri doar de dragul de a fi în compania prietenilor, de a fi în compania colegilor, și de multe ori toate aceste nopți pierdute pe care ei le consideră am nevoie să investesc timp în mine și în prietenii mei, s-ar putea să-și lase o amprentă destul de profundă asupra vieților, asupra sănătăților, ca să nu mai spun de felul în care poate să influențeze într-o direcție negativă parcursul dezvoltărilor. Cum vezi tu aceste lucruri? Ce-i sfătuiești? Cum ar trebui să-și gestioneze timpul? Pentru că trebuie să acorde importanță și prietenilor lor, colegilor, dar trebuie totodată să nu piardă din vedere scopul acela pentru care ei sunt în etapa de dezvoltare.
Sunt multe lucruri pe care le-ai spus, nici nu știu cu care să încep. Pe de o parte, a decide în ce investești această prețioasă resursă numită timpul, care nu este regenerabilă până la urmă, este ceva care trece și poate că de multe ori nu se mai întoarce. Este o chestiune care are legătură cu foarte multe aspecte. Să-ți poți stabili priorități înseamnă să ai maturitatea, să alegi, înseamnă să știi ce este bine pentru tine să faci, ce are sens, ce scopuri ai, să reușești să faci ceea ce ai nevoie să faci pentru a-ți îndeplini scopurile. Pe de altă parte, vorbim și de partea aceea de stare de bine hedonică, despre care data trecută discutam, și anume să te distrezi, plăcerea de a-ți face mici cadouri, o petrecere, o întâlnire cu prietenii, o seară petrecută în oraș este un lucru absolut firesc în ceea ce privește bucuriile mici ale vieții. Dar asta este de dorit să se întâmple în felul acesta în care să fie sănătos pentru tine. Efectiv, cât timp petreci acolo, în timp ce petreci cu prietenii tăi, ce faci, consumi substanțe, consumi alcool sau doar îți consumi timpul. Eu cred că este greu să dai sfaturi oamenilor, pentru că cumva fiecare știe ce este important pentru el să facă. Relațiile cu prietenii sunt foarte importante, sunt o resursă, sunt parte din suportul nostru social. Evident că este important să dăm timp grupului de prieteni, însă să nu uităm și de restul priorităților și de restul scopurilor pe care le avem. Asta ar fi important. Un alt aspect este acela al sănătății. La vârsta adultă, tânără, suntem la apogeul, până la urmă, sănătății noastre fizice, în general. Da? În general. Și uneori supralicităm lucrul acesta și câteodată nu ne dăm seama că a trăi nesănătos își poate pune amprenta asupra vieții noastre și ulterior. Chiar dacă pe moment, la vârsta tânără, este senzația aceasta că sunt
în putere, pot.
Sunt în putere și sunt infailibil, că nu mi se poate nimic întâmpla sau poate că o să mi se întâmple la 98 de ani sau cândva foarte departe în viitor. Însă, realmente obiceiurile pe care le clădim în noi și le exersăm la această vârstă pot să rămână pe parcursul vieții sau va fi foarte greu să le schimbăm ulterior. Motiv pentru care cred eu că merită să te strădui să-ți învingi acele tendințe de altfel firești, de a fi impulsiv, de a lua decizii pe moment, de a nu te gândi oare ce efect ar putea să aibă pe termen lung ceva în ceea ce fac astăzi. Să ne domesticim până la urmă partea aceea din noi care vrea să exagereze și să încercăm să fim ghidați și de partea cealaltă despre care discutam data trecută, și anume bucuria mai profundă, care are legătură și cu scopurile în viață și cu câștigarea independenței, autonomiei sănătoase, cu relații bune cu cei din jurul nostru, profunde, bazate și pe principii și pe valori, nu numai pe lucruri de moment și de suprafață.
Care trec destul de repede, trebuie să recunoaștem. Ai amintit la un moment dat de faptul că merg către ideea aceea de alcool, de droguri și trebuie să recunoaștem că a devenit un subiect la ordinea zilei atunci când vorbim de tineri și de refugiul lor, să spunem, în astfel de vicii, că până la urmă ajung să fie vicii odată ce ai mers către ele. Totuși, nu știu, cum am putea să-i ajutăm pe tineri să nu se mai refugieze în aceste lucruri? Pentru că din exterior noi știm că le fac rău. Doar că este o problemă până când tânărul conștientizează lucrul acesta și s-ar putea de multe ori să conștientizeze mult prea târziu, iar dependența să fie destul de puternică. Cu ce am putea veni înaintea lor, astfel încât să le distragem atenția de la viciile acestea care pot să le afecteze toată viața?
Este o temă sensibilă a consumului de substanțe, alcool, droguri, cu siguranță că este și, din păcate, actuală. Dacă punem așa problema cu ce să le dăm în loc, adevărul este că aceste substanțe adeseori reprezintă tentații de moment mult mai mari decât foarte multe alte lucruri pe care putem să le dăm ca și alternativă. Putem să încercăm să responsabilizăm acești tineri. De ce să încercăm să-i responsabilizăm? Pentru că, de fapt, în esență, au toate ingredientele de care au nevoie ca să fie adulți responsabili. La această vârstă, dezvoltarea cognitivă este fulminantă. Deci este o vârstă în care gândirea critică și capacitatea de a reflecta, de a fi reflexiv, de a te gândi efectiv, de a lua decizii cu mintea ta, de a decide ce este bine pentru tine, este foarte prezentă. Ești un adult matur, responsabil și poți decide pentru tine ce este bine să faci și ce nu este bine să faci. Și nu pentru că spune un adult, nu știu, mai în vârstă decât tine, ci pentru că vezi tu efectele. Orice tânăr care a consumat ceva de genul acesta, hai să zicem banalul alcool, deși nu este deloc banal, dar hai să zicem banalul alcool, știe orice persoană că a doua zi te simți groaznic. Dacă ar fi ceva bun pentru tine, ce din ceea ce noi facem și care este bun pentru noi, ne creează atâta disconfort zile întregi ulterior după o petrecere de genul acesta la care se consumă și astfel de lucruri. Eu știu, înțeleg că există o tentație imensă și o presiune poate din partea grupului și din partea, să zic, societății mai largi, la o anumită pătură a societății din aceste localuri unde tinerii se întâlnesc. Însă, e important să poate să învățăm împreună cu tinerii și să învățăm pe tineri să reflecteze în mai mare măsură, să încerce să acceseze nivelul acela mai profund al ființei lor care poate să decidă, poate că de multe ori mai sănătos decât partea impulsivă care preia controlul, de multe ori preia controlul asupra deciziilor tinerilor, în principiu a tinerilor. De ce? Pentru că ăsta este specificul vârstei. Este o vârstă în care sigur că oamenii devin tot mai autoreglați, tot mai stăpâni pe ei, tot mai maturi, tot mai stabili din punct de vedere cognitiv, emoțional, dar este și o vârstă la care instabilitatea și multiplele posibilități și multele drumuri, căi se deschid poate mai mare măsură decât ulterior, la o vârstă mai avansată. Nu știu dacă am răspuns la întrebarea ta, pentru că este ceva destul de delicat așa, partea aceasta de riscuri. Realmente și literatura spune că la această vârstă majoritatea problemelor de sănătate mentală debutează. Și chiar am găsit recent o statistică așa mult mai pesimistă decât ai observat că sunt eu, că aproximativ 50% dintre tineri ar avea unul sau altul dintre diagnosticele de natură, din sfera sănătății mentale. Acum, o fi sau nu o fi exagerat, și manualele poate se rafinează în așa fel încât poate fiecare dintre noi, hai să zic, că ne putem încadra pe undeva, însă nu cred că e un lucru de neglijat. Pentru ca să putem să avem un drum bun în viață, să putem să construim ceea ce este important pentru noi să construim, nu pentru părinți, nu pentru profesori, este important, în primul rând, să ne ținem sănătoși, fizic și psihic.
Este important să găsești oameni, așa cum menționam mai devreme, oameni ca tine care să înțeleagă, să spunem așa, nedumeririle tinerilor, ca doar în condiții de genul acesta poți să-i îndrumi și să poți să-i înțelegi pentru problemele pe care le au, astfel încât să-și ia o direcție bună. Tendința este aceea de a-i acuza și de a-i arăta cu degetul, de a le spune nu ai făcut bine, dar nu îi ajuți cu astfel de atitudine. Da, eu cred că tinerii, pentru momentul acesta, dacă vorbim de situații de genul acesta, au nevoie să fie înțelești și cumva direcționați către ceea ce ar trebui să urmărească în viață.
Da, și cred că a da un sfat cuiva implică pe undeva ideea că știu eu mai bine ce este bine pentru celălalt. Nu știu dacă neapărat sfaturi, dar poate că o părere, o opinie pe care pot să o am, și să sper că un tânăr poate să asculte ceea ce am de spus. Cred că asta mai degrabă ar fi viziunea mea asupra, să zic, în ghilimele, sfătuirii tinerilor. Ideea este că atunci când ofer o opinie, când ofer o perspectivă a mea, încerc să o fac în maniera aceasta în care să fiu conectat și cu celălalt. Adică nu să faci un lucru pentru că așa cred eu că este bine, pentru că am mai mulți ani decât tine sau pentru că am mai multă experiență de viață, ci pornind de la persoana celuilalt, să pot să înțeleg și nevoile, dar și dorințele de dezvoltare pe termen lung și vulnerabilitățile și tentațiile până la urmă, într-o formă în care nu să judec, nu să evaluez, nu să taxez, ci efectiv să-mi aduc contribuția la a ghida persoana respectivă înspre îndeplinirea și împlinirea, de fapt, a propriilor scopuri. Nu scopurile mele, ca și adult, care sunt în meu mai puternic sau mai competent, ci efectiv ca o persoană care încearcă să înțeleagă și poate să vadă unde te-ai rătăcit sau unde te-ai...
Unde s-a întâmplat o ruptură.
Exact, da, foarte bine pus.
De foarte multe ori auzim spunându-se că și relațiile nesănătoase duc către astfel de situații. Acum aș vrea să te întreb, cine stabilește care sunt relațiile sănătoase și cele nesănătoase pentru un tânăr? Cum putem să ne dăm seama că sunt anumite relații care sunt toxice, care ne fac rău, și anumite relații care ne ajută?
Poate că și raportarea la propria persoană, la propriile scopuri. Ce îmi doresc eu pentru mine și în ce măsură anturajul meu mă ajută să-mi îndeplinesc acele scopuri. Dacă există un consens în ceea ce privește principii, valori, dacă efectiv mă simt bine, dar în sensul acela de apartenență și de siguranță emoțională și fizică. Okay? Deci, cred că și acest lucru este un indiciu în ceea ce privește relațiile, sănătatea relațiilor noastre. Măsura în care mă simt în siguranță fizică și emoțională acolo. Și nu în sensul hedonic, ci efectiv în sensul acela în care relațiile mele îmi întăresc și îmi susțin partea bună, partea sănătoasă din personalitatea mea și îmi susțin principiile mele, valorile mele, dorințele mele pentru viitor, suportul social. Când am nevoie de prieteni, de cei din anturaj, sunt acolo pentru mine. Sau numai atunci când ne distrăm și ne simțim bine. Simt că oamenii mă înțeleg, că empatizează cu mine. Mă simt văzut, mă simt apreciat, mă simt valorizat de către cei din anturajul meu și mai ales mă simt valorizat și pentru lucrurile bune pe care le fac, să, nu numai pentru cele care sunt din cealaltă sferă, dar numai pentru că petrecem bine împreună și pentru că facem acolo tot felul de lucruri împreună care nu sunt întotdeauna, ori sunt la graniță, ori depășesc această graniță, ci și dacă relațiile pe care le-am întăresc dezvoltarea personală și mă ajută să-mi îndeplinesc scopurile, de exemplu, pe planul învățării, dacă mă simt susținut de prietenii mei pentru și de, până la urmă, și partenerii din relațiile de cuplu. Simt că îmi susțin dezvoltarea personală, simt că îmi susțin valorile, principiile. Sau mai degrabă susțin partea aceasta hedonică a vieții, despre care data trecută discutam.
Mă gândeam la un lucru, că atunci când vorbim de tentațiile la care sunt supuși tinerii în ziua de astăzi, ne este mai simplu să spunem dacă ar avea o gândire critică, dacă ar putea să înțeleagă aspectele acestea, cu siguranță ar vedea lucrurile așa cum le vedem noi din exterior. Aș vrea să te întreb, apropo de gândirea critică, putem să vorbim în dreptul tinerilor că au deja o gândire critică bine formată până la vârsta la care ei merg către etapa de dezvoltare, și anume facultatea, sau mai avem de lucru aici?
Capacitatea de a reflecta în manieră profundă este fulminantă la această vârstă. Gândirea abstractă, capacitatea de a planifica, de a te organiza, de a avea decizii ghidate de anumite aspecte care țin de maniera aceasta mai abstractă, mai profundă de gândire, sunt absolut specifice acestei vârste. Flexibilitatea cognitivă sunt parte din maniera în care gândirea tinerilor se maturizează și, da, cu certitudine, gândirea critică este cât se poate de prezentă în cazul tinerilor adulți emergenți. Deci putem să ne bazăm pe faptul că ei înțeleg riscurile, putem să ne bazăm pe faptul că procesează în profunzime informația, putem să ne bazăm pe faptul că înțeleg dinamici sociale complexe. Putem să ne bazăm pe toate aceste lucruri atunci când îi, să zic, ghidăm într-o anumită direcție sau când discutăm, când abordăm teme care țin de ceea ce este bine, ceea ce nu este bine să facem sau ce e sănătos, ce e nesănătos. Cu ce cred că ne întâlnim, apropo de rezistențele și reticențele lor, este senzația că ar fi judecați și evaluați de cei care sunt dintr-o altă generație. Adică, eu cred că pentru niciunul dintre noi, atunci când primim un sfat sau când primim o sugestie, nu este de dorit să o primim în maniera aceasta în care livrat așa ca și cu un fel de critică. Nu faci bine ceea ce faci și uite, trebuie să faci altceva. Mai ales în maniera aceasta de prescripție, că trebuie să faci lucrul acesta. Tinerii sunt cât se poate de capabili să gândească pentru ei, însă nu întotdeauna gândirea rațională este cea care prevalează. Deci sunt poate câteodată ghidat de tendințele lor, de a fi poate mai, cum a spus, impulsiv sau a lua decizii pe moment, mai degrabă poate gândurile iraționale și tentațiile acestea o iau în față, însă capacitatea de a gândi critic și de a reflecta asupra experiențelor și deciziilor tale este o resursă importantă la această vârstă, care merită consolidată și cred că în universități avem mari șanse să lucrăm aici și este și o muncă foarte frumoasă împreună. Să gândim împreună, să reflectăm împreună, să ne clădim abilitățile de gândire critică, este ceva foarte frumos.
Mă gândeam la un aspect pe care probabil l-ai sesizat și tu și cred că cel mai vizibil a fost în perioada pandemiei. Am observat că sunt tineri cărora le este foarte greu să se integreze în grupul de prieteni, ca să nu mai vorbesc de grupul din care fac parte la școală, de grupa în care ei au ajuns în ordine alfabetică, așa cum suntem obișnuiți la catalog să-i știm. Sunt tineri care de multe ori se simt mai confortabil în spatele monitorului, în viața virtuală. Poate fi vorba, să spunem, și de o depresie neconștientizată. Poate că nu au recunoscut lucrul acesta până în momentul de față. Și totuși cunoaștem și vedem astfel de tineri la școală. Evident, ca și cadru didactic, îți doresc să-i ajuți pe tinerii aceștia să treacă peste momentele dificile cumva și să se integreze în grupul de prieteni. Ce putem face pentru ei? Cum îi abordezi tu pe cei pe care îi sesizezi ca fiind mai introvertiți, mai izolați și își doresc cumva să se refugieze în mediul virtual mai mult decât în viața socială?
Este foarte complicat ca și cadru didactic, pentru că e o graniță fină acolo, în ce măsură ajuți și în ce măsură ești intruziv. Până la urmă, universitatea și acolo sala de curs trebuie să fie un mediu sigur pentru tineri, în care ei să nu-și simtă intimitatea invadată, cred eu. Însă, a ajuta tinerii să ceară ajutor, cred că este un lucru important și de aceea vezi, universitățile creează resurse pentru tinerii care se simt la un anumit moment al vieții lor ca fiind mai vulnerabili. Sunt centre de consiliere, sunt centre de suport pentru tineri, la care nu numai că nu este o rușine, este chiar o dovadă de maturitate să apelezi. Pentru noi, în general, e important că atunci când simțim că nu, că avem un moment în care ne este greu să ne descurcăm singuri, să apelăm la ajutor din partea altora este o dovadă de maturitate și de curaj până la urmă, să-ți arăți partea ta vulnerabilă. Dar, cum ai spus, în contextul pandemiei, în contextul pandemiei a fost această ruptură. Multă lume s-a simțit însingurată și a fost însingurată. A fost ruptura aceasta de ceilalți, a fost realmente foarte pregnantă în acea perioadă și tranziția spre școala online, spre cursurile acestea în spatele monitorului. Clar că au existat efecte și clar că le resimțim și în zilele noastre. Există destule studii în ceea ce privește efectul pandemiei și efectul tranziției acesteia la o perioadă, cel puțin la școala, la învățământul online, numai la noi în țară, în general, în lume. Acum o să vedem și pe termen lung ce înseamnă aceste efecte, însă cu siguranță că refugiul acesta în spatele monitorului poate pe de-o parte are niște avantaje, dar are și niște dezavantaje nete. Cum putem să-i ajutăm pe acești tineri? Poate și normalizând vulnerabilitatea. Oricare dintre noi putem să avem la un moment dat o perioadă dificilă în viață. Nu e o chestiune care ține de slăbiciune. Este doar firesc. Mediul acesta, cum am spus, lumea aceasta este dificilă, este plină de provocări. Nu este nimic nefiresc să poți să admiți că ai o perioadă dificilă sau că îți este greu să te integrezi sau că nu reușești să te deschizi în fața colegilor sau a profesorilor sau să prezinți anumite lucruri în fața grupului. Până la urmă, ține sigur și de tine ca persoană, așa apropo de personalitatea ta și de caracteristicile tale, ține și de dinamica grupului în care ești imersat. Sunt mulți factori aici. Nu este o chestiune numai de, nu știu, intrinsecă persoanei care, să zic, este mai timidă, pentru că timiditatea, introversiunea astea sunt lucruri care nu țin de voința noastră. Au legătură și cu biologia, cu felul în care noi suntem biologic clădiți. Și cred că cel mai mare ajutor este să poți să spui unui om care poate că vezi că are nevoie de ceva, că e ok să apelezi la sprijin, la suport. Nu este o formă de slăbiciune, este doar firesc în viață să avem și nevoie de sprijin.
Mă gândeam că în viața noastră, dar și în viața tinerilor, trecem prin diverse momente și de multe ori ni se spune: ai răbdare, va trece valul acesta și lucrurile vor redeveni sau vor reveni la normal. Însă nu tot timpul putem să vorbim de o revenire la normal. Aș vrea să te întreb, care ar fi momentele sau situațiile când problemele sunt atât de grave, astfel încât tinerii să aibă nevoie de intervenție din exterior? Pentru că tendința este să spunem: lasă-l, o să înțeleagă, o să vadă pe pielea lui și o să conștientizeze data viitoare lucrurile mult mai bine. Totuși, parcă sunt totuși situații care te fac să intervii, te fac să-i fii aproape, pentru că s-ar putea să se afunde mai rău. Care ar putea fi momentele acestea?
Valabil fiecare dintre variantele pe care le-ai spus pot să fie valabile. Adică sunt și momente în care pur și simplu lucrurile se remediază în timp. Eu nu contez, nu cred că toată lumea trebuie să apeleze la, nu știu, la consiliere, la psihoterapie, la sprijin de specialitate. Însă când vezi că te adâncești, că te afunzi tot mai mult, vezi că cei din jurul tău poate că reacționează într-un fel anume la ceea ce faci, spui, la felul în care tu te manifesti, te comporți, poate că este un moment să integrezi acel feedback și să vezi ce poți să faci mai departe. Este bine să luăm cât, să apelăm la suport, la sprijin cât mai timpuriu. Însă, și aici există o serie întreagă de studii care ne spun că probleme cu care venim din copilărie, din adolescență, tind să se accentueze la vârsta adultă tânără. De ce? Tocmai pentru că este o vârstă a provocărilor, cum am descris-o. Pentru că trebuie să fii tot mai responsabil, tot mai autonom, tot mai autodeterminat, să alegi drumul în viață, tot ceea ce am spus și data trecută și azi, poate să favorizeze agravarea unor probleme, poate să favorizeze apariția unora noi și poate să determine accentuarea unora pe care știi că le ai deja de ceva timp și care se manifestă acum. Ideea este că și acest lucru se cunoaște, că multă lume apelează la suport când deja se găsește într-o situație de criză. Bine ar fi să preveni.
De multe ori.
Niciodată nu-i târziu, niciodată nu este târziu, dar este poate că mai ușor de intervenit dacă am face prevenție și am încercat să intervenim la timp. când deja observi că efectiv te simți rău sau cei din jurul tău poate îți dau anumite semnale că lucrurile nu sunt ok pentru tine. Uite, de exemplu, în ceea ce privește consumul de substanțe, nu rare ori tinerii singuri nu conștientizează, dar poate că, nu știu, un prieten mai vechi, poate chiar familia, poate cineva din anturaj poate să-i spună, uite, nu ești chiar pe drumul cel bun. Te văd că, nu știu, poate că ți s-a deteriorat funcționarea sau văd că ești tot mai trist sau tot mai abătut sau văd că nu mai ești cu noi cei prietenii tăi vechi, că ți-ai schimbat anturajul, că ți-ai schimbat grupul de prieteni. Sunt feedback-uri pe care le primim din jurul nostru și de care, dacă ținem cont, adeseori ne ajută să ne luăm acele repere care ne ghidează ulterior să apelăm la ajutor. Bineînțeles că există o diferență între faptul că mă simt bine și faptul că sunt realmente bine. Nu întotdeauna atunci când mă simt bine, cu adevărat sunt bine. Nu știu dacă are sens această diferență, însă a fi bine pe termen lung, așa cum am descris-o și data trecută, starea de bine, aceasta mai profundă, poate de multe ori necesită lucruri care pe moment nu sunt bune, efort, să mă abțin, să mă controlez și care pe moment nu este simplu, dar pe termen lung mă ajută. În schimb, a te simți bine pe moment, poate câteodată are efecte dăunătoare pe termen lung.
Aș vrea să revenim poate la punctul de la care am pornit discuția data trecută, și anume călătoria noastră a început de la definiția stării de bine. Și aș vrea să revenim puțin asupra aspectului acesteia. Cât de importantă este bunăstarea psihologică?
Păi eu zic că este foarte importantă, pentru că ne susține reziliența, ne susține să investim în starea noastră de bine psihologică, așa cum am definit-o, aceea mai profundă, care înseamnă relații sănătoase, înseamnă să fiu autonom, să fiu responsabil, să pot gestiona mediul din jurul meu, să mă accept pe mine, cu bune și cu rele, inclusiv cunoscându-mi limitele. Sunt aspecte care după aceea, pe termen lung, ne ajută să facem față provocărilor vieții, să putem să găsim cele mai bune strategii de adaptare în viață, să putem să ne bazăm pe ceea ce construim, pe ceea ce învățăm, competențe, abilități, cunoștințe pe care le achiziționăm, ca după aceea să ne construim o viață bună și o viață sănătoasă. Deci cred că, până la urmă, înseamnă în mare măsură lucrul cu propria persoană. Să mă ocup de mine, să mă cunosc, să investesc în autocunoaștere, în dezvoltarea personală, inclusiv am cunoaște vulnerabilitățile și am cunoaște, până la urmă, părțile acelea care sunt mai puțin bune la mine, pe care toți le avem. Nu suntem niciunii perfecți și nici nu trebuie să fim. Este, da, important. Este ceva ce merită făcut și chiar dacă necesită timp și este un proces, eu cred că este un proces în care merită să investim. Pentru că ulterior construim acea maturitate de care avem nevoie să fim bine și să fim fericiți, să fim într-o stare de sănătate și să ne îndeplinim scopurile și obiectivele în viață.
Știu că nu mai sunt foarte multe minute la dispoziția noastră, însă n-aș vrea să încheiem discuția fără să nu trecem cumva și prin ceea ce presupune și ce ar însemna bunăstarea socială. Pentru că până acum am vorbit de starea de bine psihologică a fiecărui individ în parte și ne-am axat oarecum pe partea aceasta a tinerilor. Dar când vorbim de bunăstare socială, la ce ar trebui să ne gândim?
Noi la Departamentul de Psihopedagogie Specială ne ocupăm destul de mult de partea aceasta de incluziune, și de siguranța pe care o simt în mediul social în care sunt imersat, inclusiv în universitate. A simți că aparții, a simți că nu doar că aparții fizic unui mediu, cum este clasa sau sala de curs, ci că ești valoros acolo unde ești integrat, are legătură cu bunăstarea socială. Sigur că și aici există o serie întreagă de modele ale bunăstării sociale, însă în largă măsură au legătură cu felul acesta în care simt că în mediul în care sunt integrat reprezint o resursă pentru ceilalți. Nu sunt pur și simplu tolerat, spunea adineori de perspectiva aceasta că lasă-l că o să-și dea el seama. Asta înseamnă cumva marginalizare sau a pune pe cineva undeva la distanță. Nu este realmente, nu are legătură neapărat cu incluziunea acest lucru. Incluziunea înseamnă apartenența aceasta la grup cu caracteristicile pe care tu le ai și cu limitele pe care tu le ai într-o manieră în care să simți că ești valoros pentru cei din jur și cei din jur te văd așa cum ești și te apreciază, te primesc.
Pentru ceea ce ești tu.
Ale, da, și cu felul în care ești tu, da. Uh-huh.
Suntem la final de emisiune, dar aș vrea să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tinerilor care au fost alături de noi, fie că ne-au ascultat la Radio Vocea Speranței, fie că ne-au urmărit pe Speranța TV sau pe internet. Ce le transmiți tu? Cu privire la subiectul pe care noi l-am discutat.
Eu cred că ceea ce este caracteristic acestei vârste, și anume optimismul, da? Spun studiile că preponderent, majoritatea tinerilor, așa cred că vor ajunge mai bine decât părinții lor, că vor fi părinți mai buni, că vor fi mai prosperi, că vor avea o viață mai frumoasă. Eu sper să-și păstreze acel optimism realist, da? Deci nu utopie, ci efectiv speranță și optimism cât se poate de sănătoase și de realiste. Le-aș transmite să nu le piardă, chiar din contră să le alimenteze, însă să și facă ceea ce ține de ei, ca aceste lucruri pe care le speră și le văd să se îndeplinească. Adică să nu uite de grija față de propria persoană, de procesul acesta sinuos al creșterii, maturizării, dezvoltării personale. Grija față de sine înseamnă și autocunoaștere. Să nu uite să se ocupe și de partea aceasta a ființei lor și în măsura în care au posibilitatea să investească lucruri care contează pentru ei și care sunt în acord cu valorile lor. Tot timpul ar fi de dorit să ne întrebăm ce este important pentru mine, care sunt valorile mele, care sunt lucrurile care chiar mișcă ceva în interiorul meu, ce prețuiesc. Și aceste valori să reprezinte pentru noi și pentru ei un ghid sau să zic niște repere, în funcție de care să ia deciziile referitor la ce își doresc să facă, ce e bine, ce e bine pentru ei să facă. Și pe de altă parte, poate să nu uite și de perspectiva celor care poate că sunt dintr-o altă generație, să se uite la lucrurile pe care le primesc, exact așa cum am spus, cu gândire critică. Să stea să reflecteze, oare e ok pentru mine, oare mă ajută cu ceva? Poate da, poate nu, mai găsesc un feedback, mai găsesc o perspectivă, o opinie.
Îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat să fii alături de noi la Lecția de Viață. Îți mulțumim pentru sugestiile de viață pe care ni le-ai oferit cu această ocazie. Te mai aștept ori de câte ori ai posibilitatea, de ce nu, poate chiar live în platoul de la Lecția de Viață când ajungi în București, dacă nu ne revedem tot prin Skype. cum va fi mai bine, astfel încât să ne putem bucura de sugestiile, sfaturile și vorbele bine alese pentru a ne ajuta și pe noi, dar și pe tinerii care ne urmăresc în drumul pe care îl au pentru dezvoltarea lor personală. Îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat să fii alături de noi la Lecția de Viață.
Îți mulțumesc și eu pentru invitație și să ne revedem cu bine și ori de câte ori cred că putem să avem o discuție interesantă pentru ascultătorii și cei care se uită la noi. Eu cu drag voi participa pentru că, exact așa cum a spus, doar întăresc, generația tânără este o resursă pentru noi și merită să investim timpul nostru și gândurile noastre cele mai bune pentru a hrăni această resursă și a o prețui.
Îți mulțumesc încă o dată, îți doresc succes în activitatea pe care o desfășori fie la cabinet, fie alături de studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai și, așa cum spuneam, te mai așteptăm alături de noi. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost prin Skype și în această ocazie Carmen Costea Bărluțiu, lector universitar, doctor, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Napoca. Până data viitoare, când ne vom auzi să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!